This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
Hi guys, this is G and you're listening to คำนี้ดี Podcast สะสมศัพท์กันเลยนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงค่ะทุกคนกลับมาเจอกันหลังปีใหม่นะคะ EP ล่าสุดเนี่ยที่จีพูดไปก็น่าจะเป็นเรื่อง New Year แต่ยังเป็น Same You ใช่ไหมวันนี้เราก็จะเป็น You Version ใหม่ที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลในการแบบเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองทำยังไงให้เรารู้สึกมั่นใจทำยังไงให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากพาทุกคนไปดูวิดีโอคลิปอันนี้อันนึงที่จีไปเจอมานะเป็นวิดีโอสั้นๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูมันแบบสนุกมันน่ารักแล้วมันก็สั้นมากเลยเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนฟังก่อนนะคะ
What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there?
Pretend.
Fake it?
Yeah.
Until we make it?
I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? You wake up with puffy eyes the next day. That's a waste of tears.
โอเคตะกี้นะคะที่เราดูไปเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์วิวของริอาน่ากับอินเทอร์วิวเออร์ท่านหนึ่งนะคะถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวจีรีแคปให้นะคะอินเทอร์วิวเออร์เขาถามว่า What do you do on those days when you don't feel confident or fearless or powerful like you did out there?เขาถามริอาน่าว่าในวันที่ริอาน่ารู้สึกไม่ได้มีความมั่นใจไม่รู้สึก fearless ไม่รู้สึกแบบรู้สึกไม่ self เนี่ยทำยังไงนะคะแล้วริอาน่าก็ตอบว่าpretend ก็คือแบบก็แบบ fake มันไปแกล้งทำว่าฉันทำได้นั่นแหละค่ะแล้ว interviewer เขาก็ตอบอีกว่า fake it till we make it ก็คือแบบเสแสร้งแกล้งทำมันแบบจนได้หรืออย่างนี้หรอแล้วริอาน่าก็แบบตอบว่า I mean why not ทำไมล่ะ It's either that or cry myself to sleep ก็คือ it's either pretending แบบเสแสร้งทำเป็นว่าเราทำมันได้ or cry myself to sleep หรือว่านอนร้องไห้ไปนะคะ and who wants that ใครจะอยากมานั่งนอนร้องไห้ you wake up with puffy eyes the next days and that's a waste of tears ก็คือแบบตื่นมาเนี่ยตาก็บวมตาตุ่ยมองอะไรก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่สวยAnd it's a waste of tears. มันเป็นแบบการที่เราเสียน้ำตาโดยที่มันแบบไม่ไรประโยชน์มากเลยนะคะเมียนะเขาตอบอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจนะและคำที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วอยากมาฝากทุกคนก็คือคำว่า pretend หลายๆที่เนี่ยทุกคนจะเจอคำว่า pretend ในประโยคที่มันอารมณ์ประมาณแบบshe pretended to like me ก็คือแบบเธอคนนี้แบบเสแสร้งทำเป็นแกล้งว่าชอบกันมันคือแบบเสแสร้งว่าชอบกันคนนี้เฟกนิสัยไม่ดีมันจะมี connotation อย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคำว่า pretend ในที่นี้เนี่ยมันก็แปลได้ว่าเราแกล้งทำเป็นว่าแบบแกล้งทำเป็นจริงก็ได้ที่อย่างที่บริยานะบอกก็แบบI pretend to be confident I pretend to be fearless อย่างนั้นก็ได้นะคะก็คือการที่เราแกล้งทำเป็นว่าเรามีความมั่นใจแล้วอีกเฟสนึงที่จีคิดว่าน่าสนใจมากก็คือ fake it till we make it อันนี้หลายคนน่าจะเคยรู้แหละถ้าเคยฟังคำนี้ดีมาก่อนนะพี่ปิงน่าจะเคยพูดอยู่แล้วว่า I'm gonna fake it till you make it อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบเราแกล้งทำบางสิ่งบางอย่างจนเราทำมันได้สำเร็จได้ดีนะคะเพราะว่าจีรู้สึกว่าอันเนี้ยหลายคนอ่ะบางทีอาจจะรู้สึกฝืนๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราไม่ได้มั่นใจเราไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้เราจะทำได้หรอ you doubt yourself all the time and that's totally normal เราก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเวลามีคนมาบอกว่าทำได้เงี้ยเราก็จะแบบทำไม่ได้เรารู้ตัวเองว่าเราทำไม่ได้เว้ยแล้วมันก็จะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกกังวลใจมันรู้สึก anxious แล้วแบบ when anxiety kicks in อยู่ก็จะแบบไม่กล้าทำอะไรแล้วทุกอย่างมันก็จะ crumbles down ทุกอย่างมันจะพังหมดเลยใช่ปะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกให้ทุกคน pretend หรอคำนี้ดีที่แบบ always pro be yourself pro แบบ love yourself เงี้ยจะมาแบบพูดเรื่องให้เราเสแสร้งเป็นอีกคนคนหนึ่งหรอมันจะดีหรออย่างนี้แต่วันนี้เราก็จะมาบอกว่าไม่ต้องเสแสร้งเป็นคนอื่นค่ะแต่ว่าเราสามารถ pretend ได้โดยที่เรายังเป็นตัวเองอยู่นั่นก็คือไอเดียของการมี alter ego นั่นเองค่ะ alter ego เนี่ยก็คือ it means like an alternative selfwhich is believed to be a distinct persona from like your normal or your true identity ก็คือเป็นแบบalter ego แปลก่อน alter ego คือตัวตนที่2ของตัวเองที่มีนิสัยที่แตกต่างไปจากตัวตนจริงๆของเรานะคะเป็นอีก1ตัวตนนึงของเราส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็น alternative self เนี่ยคำว่า alternative มันคือทางเลือกใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็คือเป็น choice ทางเลือกของเราว่าเราสามารถจะ switch back and forth between being yourself and being your alter ego ก็ได้นะคะเราเรื่อง alter ego เนี่ยจีไปเจอบทความนึงมาอันนี้มาจาก bbc.com นะคะthe article title มันชื่อว่า The Batman Effect of How Having an Alter Ego Empowers You การที่เรามี alter ego เนี่ยมันจะช่วยปลุกเขาเรียกอะไรความมั่นใจในตัวเราได้ยังไงนะคะแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้ยังไงถ้าใครยังไม่เข้าใจในแบบไอเดียของ alter ego เนี่ยอย่างที่เขาบอกมันคือ The Batman Effect ให้ลองให้ทุกคนนึกถึง Batman wellIf you know Batman, he is also Bruce Wayne. And Bruce Wayne is a really young, rich guy who, you know, is a millionaire and he doesn't have to care about anybody. But, you know, at night he turns out to be Batman who, like, saves the whole town and, you know, help people who are in need. ก็คือถ้าใครรู้จัก Batman, ทุกคนน่าจะรู้จัก Batman แหละเออถ้าใครรู้จัก Batman นะคะก็คือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ชื่อบรูซเวนเป็นคนที่แบบเออคนรวยเป็นเศรษฐีที่ไม่จะต้องมาช่วยใครอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะ turns out to be Batman ก็คือกลายเป็นแบทแมนแล้วก็มาช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือในอาร์ติเคิลนะคะเขาก็พูดต่ออีกว่า although the embodiment of a fictional persona may seem like a gimmick for pop stars ก็คือเขาบอกว่าไอ้การที่เรามี fictional persona มีตัวตนที่2หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นกิมมิกสําหรับ pop star เพราะว่า pop star บางทีเนี่ยเขาชอบมีชื่อที่2หรือว่าแบบเออใช้ชื่อแทนนี้ใช่ป่ะอย่างเช่นแบบ Lady Gaga Bruno Mars The Weeknd V จาก BTS อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ like a fiction I wouldn't call it a fictional persona but you know it's just another name another title for themselves it's like a stage name yeah it's a stage name for them and you know article เขาพูดต่อว่า the new research suggests that there may be some real psychological benefits to the strategy ไอ้เขาบอกว่าไอ้ strategy การที่มี batman effect หรือมี alter ego เนี่ยมันจะช่วยมันเป็น strategy อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ pop star เราเนี่ยเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเขาบอกว่า adopting an alter ego is an extreme form of self distancing which involves taking a step back from our immediate feelings to allow us to view a situation more dispassionately ไปกันทีละคำนะคะ self distancing คือการเว้นระยะห่างกับตัวเองแต่ว่าในที่นี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การเว้นระยะห่างกับตัวเองมันคือการที่เราสะท้อนตัวเองแล้วมองตัวเองจากอีกมุมมองนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรามี alter ego เนี่ยอันนี้คือ true self ของเราอยู่ด้านซ้ายใช่ไหม alter ego ของเราอาจจะอยู่ด้านขวามันเป็นเหมือนภาพสะท้อนว่าเอออะไรที่ไม่ดีที่อยู่ด้าน true self ของเราด้านซ้ายเนี่ยก็จะ reflect onto likeWhat we want to be as our alter ego ก็คือ alter ego ก็จะ represent สิ่งที่เราอยากจะเป็นทั้งหมดนั่นเองนะคะก็นั่นแหละเป็นการเว้นระยะห่างตัวเองเวลาเราแบบ self distance ของเราได้ใช่ปะเราก็จะมองทุกอย่าง dispassionately คำนี้ก็คือแบบ to view something in a very unemotional and rational manner ยกตัวอย่างนะคะบางทีเนี่ยเราทำผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่เก่งอ่ะสมมุตินะเราพรีเซนต์แล้วเราแบบพูดติดอ่างเราเขินนู่นนี่นั่นเราอาจจะแบบพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกเฟลเราก็จะบอกว่าเออเราไม่เก่งเลยแต่การที่ถ้าเราแบบมี distance ระหว่างตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำให้เรา reflect ออกมาได้ว่าอ๋อที่เราพูดติดอ่างหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งเราแค่อาจจะแบบไม่ confident enough แล้วมันอาจจะทำให้เรา analyze ออกมาได้ดีมากขึ้นว่าครั้งหน้าเราควรทำอะไรเราควรเตรียมยังไงให้เราเนี่ย present ออกมาได้ดีอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการที่เรามีเว้นระยะห่างกับตัวเองเพื่อที่เราจะสะท้อนตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทำไมเราถึงมี flaws ด้านนี้แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงด้วยการที่เรามองจากอีกมุมนึงโดยที่เราไม่ได้แบบ criticize ตัวเองเราโดยที่เราไม่ได้ criticize ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ฟังตัวเองในแบบ you know ไม่ได้ burden yourself over it ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคนเลยนะที่เขามี alter ego เลยอะ ถ้าดังๆนะคะก็จะมีอย่างเช่น Beyonce เนี่ยบางทีก็จะเป็นแบบ Sasha Fierce เนาะรู้สึกว่าอันนั้นก็เคยเป็นชื่ออัลบั้มนึงของเขาเหมือนกัน Adele เนี่ยก็จะมี Sasha Carter ซึ่งก็ inspired by Beyonce เหมือนกันนะคะส่วน Eminem ก็จะเป็น Slim Shady แต่อีกคนนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือ Bella Hadid ที่มี Alter Egoอีก2ตัวตนซึ่งนั่นก็คือ Belinda and Rebecca Harajuku เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะรู้สึกว่าน่ารักมากแล้ว Bella Hadid เนี่ยเขาก็เคยเล่าว่าการที่มี alter ego เนี่ยมันทำให้เขาได้ experience life in a new like point of view and you know it makes her life more fun and she can do things that Bella Hadid would never do ก็คือมันเป็นการที่เขาเนี่ยได้ออกไปทำอะไรหลายๆอย่างที่ Bella Hadid ตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะเรามาพูดถึง benefit ของการมี alter ego กันดีกว่าค่ะ benefit แรกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่า it can help you step out of your comfort zone มันจะทำให้เราก้าวข้าม comfort zone ของเราได้ง่ายมากๆนะคะแล้วอันที่สอง benefit อันที่สองก็คือ having an alter ego can be very empowering มันจะช่วยให้มันจะ empower เรามันจะช่วยผลักดันเราให้เราเนี่ยlive to our fullest potential แล้วก็ benefit ข้อที่3ค่ะ an alter ego can give you some distance to yourself อย่างที่บอกไปมันคือการ self distancing มันคือการที่เราได้เว้นระยะห่างกับตัวเองโดยที่เราไม่ต้องใส่อารมณ์กับตัวเองจนเกินไปว่าเอ้ยเราไม่เก่งอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่มั่นใจเลยทำไมฉันไม่ดีเหมือนคนอื่นสักทีอะไรเงี้ยเราจะตัดอันนั้นออกไปเลยนะคะแล้วก็ benefit ข้อสุดท้ายก็คือ having an alter ego can make life more funอย่างที่เบลล่าฮาดิดได้บอกเลยนะคะว่า you know it can you can be someone else but still be yourself พูดมาสักขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมีทิปแล้วก็ how to กันสักหน่อยแม้ว่าแบบ how to create your alter ego เพราะว่าใครที่ฟังตอนนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีบางทีฉันก็ไม่ได้อยากเป็นตัวเองขนาดนั้นบางทีอยากสร้างตัวตนอีกตัวตนนึงที่แบบมั่นใจเก่งสวยทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะ create alter ego กันได้ยังไงนะคะอันนี้เป็น6 steps ง่ายๆเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของ article ตัวเต็มไว้ให้ใน description ข้างล่างนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เอาแค่แบบ main topic มาเนาะใครอยากไปอ่านต่อเดี๋ยวจีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ในแคปชั่นเยอะๆเลยนะคะเผื่อแบบอยากไปศึกษาต่อหรือว่าอยากเอาไปอ่านแล้วก็หาความรู้มากขึ้นนะคะโอเค6 steps ง่ายๆ in order นะคะ to create your alter ego ข้อแรกเลยค่ะ determine why you want an alter ego ก็คือเราต้องหาก่อนว่าทำไมเราถึงอยากจะมี alter ego alter ego is not for anybody as I said before it's an alternative choice or an alternative self you can choose to have an alter ego orYou don't need an alter ego if you're already satisfied with yourself or you just want to be yourself in a better version. ก็ไม่จำเป็นแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาต้องการแรงผลักดันเขาต้องการอะไรที่มา empower เขาหรือว่าต้องการอีก identity หนึ่งที่เข้ามาช่วยทำให้เขาเนี่ย live to their fullest potential เป็นตัวเขาในอย่างที่เขาอยากเป็นแต่ว่าตัวตนจริงๆอาจจะไม่ได้ helpful ขนาดนั้นก็เลยต้อง create alter ego ออกมา soBasically, find the purpose of creating an alter ego. If it's strong enough and valid enough, then go ahead. ข้อที่สองค่ะ figure out your alter ego's personality. พอเรามีอีก identity หนึ่งเรามีตัวตนหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้อง create personality ให้มันใส่นิสัยลงไปให้ alter ego ของเรานะคะลองดูว่า alter ego ของเราคนนี้เขาอยากเป็นคนยังไงอยากเป็นคนachieve goal อะไรมีความคิดยังไงมี mindset ยังไงใช้ชีวิตยังไงเป็นคนที่แบบดูเข้าถึงยากไหมเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่มี positive energy เยอะๆไหมอะไรอย่างงี้ก็ create กันได้ตามใจชอบเลยจริงๆมันไม่มี rules อะไรเลยนะแต่ว่าขอให้เป็นแบบ reflection of what you really want for yourself ข้อที่3ค่ะ create a distinct image ก็คือ maybe you knowบางทีเนี่ย alter ego ของหลายๆคนเนี่ยก็จะกลายเป็นคนธรรมดามากๆก็มีเหมือนกันหรืออย่าง Bella Hadid ที่โชว์รูปให้ดูก็จะเป็น alter ego อีกคนนึงที่แบบแต่งตัวแฟชั่นจ๋าเลยแบบใส่วิกผมทองแต่งตัวแบบ 80s อะไรอย่างงี้ใช่ปะก็แล้วแต่คนค่ะว่าอยากจะแบบเติมสีสันให้กับ alter ego ของเรายังไงก็ create an image for them they could be someone who's totally ordinary or someone who's really likehigh fashion or someone who's really rock อะไรก็ได้คืออยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ว่าเป็น image ของ alter ego นั้นนะคะข้อที่4ค่ะพอเรามีนิสัยมี image ให้เขาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง pick a name find a name that matches your alter ego you know this could be anything อยู่จะเป็นอะไรก็ได้อย่างของ Adele เนี่ยก็จะเป็นแบบ Sasha Carter เอา names มาผสมกันก็ได้นะคะThere's no limit to picking a name. Just be yourself and be who you like. มันอารมณ์คล้ายๆกับการแบบเลือกแบบชื่อ Instagram หรือชื่อ Twitter งั้นนะอันนั้นก็เป็น alter ego ของ you ก็ได้แล้วนะคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่แบบ really weird out of the place มากๆหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่แบบแปลกตาต้อง catch attention but if that's what you're going for then go for it แต่ว่าก็เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ you ชอบนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะ adopt a mantra or call to action or a call to action ก็คือเหมือนกับเป็นการแบบสร้าง mindset สร้าง goal ให้ alter ego นั้นว่าเออคนนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยเราในด้านอะไรนะคะก็ keep it a mantra แล้วก็ท่องไว้ว่า alter ego คนนี้ตัวตนที่2อันนี้เขาจะมาช่วยเราในด้านไหนแทนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6 act like they would actเวลาแบบ alter ego kicks in หรือว่าเวลาที่เราเนี่ยโอเคตั้งใจแล้วว่าเราจะ shift to our alter ego เนี่ยก็ลอง keep in mind ว่า alter ego ของเราคนนี้เขาเป็นคนยังไงถ้าเจอสถานการณ์นี้เขาจะทำยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เราแบบ anxious มากแล้วตัวตนจริงเรามันแบบรับไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วใช่ปะแล้ว alter ego มัน kick in จริงๆอ่ะก็เลยจะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเรายัง conscious อยู่เราก็จะลองดูว่าเออ what would my alter ego or like my best self want to do in this situation ก็ลองดูนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เรามานั่งพูดถึงเรื่อง alter ego กันเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้ encourage ให้ทุกคนมี alter ego นะเราไม่ได้ encourage ให้ทุกคนแบบโอ้จะต้อง keep improving yourself ตลอดเวลา I stand by this and I always encourage people to like be themselves and you know that's the best thing ever but being yourself is sometimes really hard in some situation คือการที่เราต้องมานั่งค้นหาตัวเองแล้วจะต้องมานั่งเป็นตัวเองอยู่เนี่ยมันยากมากนะเว้ยใครบอกว่าเป็นตัวเองไม่ยากการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยมันบางทีมันก็ยากแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ suit every situation ในชีวิตของเราบางทีเราก็จะต้องการ alter ego หรือว่าตัวตนบางอย่างที่ช่วย boost confidence ของเราช่วยดึงความมั่นใจให้เราเนี่ยกล้าทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในชีวิตจริงๆนะคะก็ลองเอาไปคิดดูละกันนะคะก็รู้สึกว่านั่นแหละก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใครที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็ลองเอาไปอะแดปต์ดูได้นะคะเผื่อเราเนี่ยจะสามารถเจออัลเทอร์อีโก้ที่แบบถูกใจเราแล้วก็สามารถช่วยเราทำหรือว่า achieve สามารถช่วยเรา achieve ในสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะทำได้อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะเรามาสรุปศัพท์ในวันนี้กันนะคะวันนี้มีคำศัพท์ให้ประมาณ6คำค่ะนั่นก็คือคำแรกเลยนะคะคำว่า pretendคำว่า pretend เนี่ยก็คือการที่เราเสแสร้งแสร้งทำเนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็คือการที่เราแกล้งทำเป็นเสมือนจริงก็คือเราเนี่ยจะ pretend ว่าเรามั่นใจเรา pretend ว่าเราเก่งเราจะทำมันจนกว่าเราจะทำได้ค่ะนั่นก็คือคำว่า pretend นะคะแล้วคำที่สองค่ะต่อเนื่องกันเลยก็คือ fake it till we make itสำนวนที่2นะคะก็คือ fake it till we make it เราจะแกล้งทำมันจนเราทำมันได้ทำมันสำเร็จค่ะ fake it till we make it คำที่3ค่ะ alter ego alter ego ก็คือตัวตนที่2ของตัวเองนะคะที่มีนิสัยแตกต่างไปจากตัวตนจริงๆของเรานั่นก็คือคำว่า alter ego alternative คืออะไรที่เป็นทางเลือกค่ะ alternative self distancingเว้นระยะห่างกับตัวเองหรือว่าการสะท้อนตัวเองจากอีกมุมมองหนึ่งค่ะ self distancing dispassionately คือการมองอะไรด้วยการไม่ใส่อารมณ์การมีเหตุผลนั่นเองค่ะ dispassionatelyและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์ตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 6,200 กับอีก39คำและสำนวนค่ะและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะคะฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify, Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast สำหรับคนที่อยากติดตามบน YouTube นะคะ search หา channel ของเรา KND Studio แล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้จีขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears